Най-сетне успяхме да се свържем и с професор Георги Генов, икономист, декан на факултета Международна икономическа политика в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Генов.
Здравейте.
И така, директно на въпроса. Нагоре, надолу, движим се по дъното. Какво е състоянието на икономиката в България днес?
Като цяло, икономиката ни е в все още продължаваща депресия. Няма установени признаци за икономическо оживление, въпреки оптимизма. Няма и политика, стимулираща икономическото оживление. В този смисъл и покачването на цените ще продължи, макар и с по-плавни темпове.
В тази ситуация при инфлация над 5%, при спад на доходите над 8%, при поскъпнали хранителни продукти над 8%, какво правим? Какво трябва да направят управляващите? Какво правим ние хората? Според вас, професор Генов.
И това са два различни неща. Хората нямат никакъв въпросен да се крепят разходите си. Ако не могат да увеличават доходите, ако могат да ги увеличават, да ги увеличават по-бързо, колкото успяват да ги изхарчат. И това да е в общи и поне още 3 месеца като ориентация на времето. Управляващите би се могли, но съдом, като завърши дискусията за антикризисните мерки и докъде доведе цялата тази дискусия, реално нищо да се направи. Съответно, първо, те имат приоритет, че за различни. И от тази гледна точка, по-скоро в момента на средната власт от цената на печалбата на монополите, естествено, наречено на недоброто икономическо управление и кризата като цяло.
Разговарям с професор Георги Генов. Според данните на агенцията по вписването, от началото на кризата в България фалитите на фирми са скочили с 80%, а броя на компаниите в процедура по несъстоятелност се удвоил. На къде отиваме?
Основна звезда от кризата е върху малките и средните предприятия и работещите като право в бъдещата икономика. Нихме да ви кажа така. След тях, разбира се, са и пенсионерите. Аз мисля, че тази година реалната инфлация ще е двуцифрено число. Миналата година беше по официални данни 8,2. Очевидно е, че заложения процент на инфлация в бюджета е нереален, съответно и бюджета в този смисъл е проблематичен, но покачването на цените работи в полза на приходната част на бюджета и даже мисля, че се формират и извън бюджетни приходи.
Смятате, януари и февруари не свидетелстват за това?
Януари февруари на свидетелствата, но все още не се консумира резултат от покачването на цените, които се качват от началото на януари и които ще продължат да се качват. Като има прилича обявени цени на покачване на енергията, обявени цени за покачване на енергията от 1 юли, което е приличано при нас, този процес ще продължи.
Пактът за финансова стабилност, предложен от финансовия министър Симеон Дянков, решение ли е на проблемите?
По принцип, това е един такъв вариант на неолибералните или монетаристските схващания, когато стабилността, главно финансовата, подменя икономиката като такава, подменя икономическата динамика или икономическия растеж. Да, това са бюджетните приоритети на правителството, поради което и това в общи линии не реагира на кризата. Този пак, който той ще предложи, ще заноси параметри, които в общи линии са параметри, отстояващи Световната банка и Валутния фонд, респективно бюджетната философия, защото не е икономическа на настоящото правителство. Но той сам по себе си пакта като такъв няма да се действа за ускоряване на излизане от кризата, нито за укрутяване на растежа на цените, доколкото бюджетен приоритет е замразяване на бюджетните разходи, респективно замразяване на доходите. Аз мисля, че това, освен символично заради изборите към началото на август, ще се остане като правило, защото това е мисленето и официалната е политика, реално. Този пакт сам по себе си има значението да направи впечатление, че нещо се прави.
Светът вече е във валутна война, която може да има непредвидими последици за глобалната икономика и за стабилността изобщо, смята американски инвеститор Джордж Сорос. Защото, де-факто, сега съществуват две валутни системи, международната и китайската. Какъв е изходът от тази ситуация?
Това е малко пресилено. Имаше предвид огромното количество валутни резерви, да, на Китай. Аз не мисля, че България особено ще бъде въздействана. Ние имаме фиксиран курс или цена на българския лев към еврото, който, разбира се, в момента вече икономически не е реален, но така или иначе, реално погледнато, тук основната отговорност за общо покачване на цените в света през последната година и половина-два има Съединените щати, Европейската централна банка и в двата случая се емитираха огромно количество пари, без толкова покрити и така нататък. Общо на близо, меко казано, 2000 милиарда.
И накрая, понеже стана дума и за печатането на доларите, нараствайки всеки ден с няколко милиарда долара държавния дълг на Съединените щати, приближава бързо. Прогнозата е, че някъде април-май ще стигнат 14,3 трилиона долара. Ако Конгресът не постигне споразумение, федералната държава ще спре голямата част от дейностите си. Какво следва от това? Предупреждението, впрочем, е на самия Бен Бернанки, шефа на Федералния резерв. Какво следва от това, професор Генов?
Той ги инициира,
точно така.
И от тази гледна точка, да ви кажа, откровенно, Съединените щати едва ли ще пострадат съществено тази ситуация. В крайна случай ще се отпечатат още долари. Mm-hmm. И при тази ситуация може би курса на еврото малко ще се закрепи спрямо долара. Mm-hmm. Но това пряко отражение върху България непосредствено няма да има, тъй като това са вече ни средни и дългосрочни влияния. Ключовият проблем е на вечерието на евентуалното влизане в еврозоната, зелената цена на българския лев като парична единица. Ние от години сме милиарди харчещи повече за внос, отколкото за износ. Ето ви по другия въпрос. С какво покриваме тази разлика?
Така. Но понеже все още сме доста далеч от еврозоната, тя не е на дневен ред, по-важно е, и това е последния ми въпрос, какво правим при това непрекъснато нарастване на цените на горивата? Разбира се, не са виновни само арабските страни, нито земетресението в Япония. Очевидно има проблеми и вътре при нас.
Сега, реално качването на цените на лондонската и нью-йоркската борса по срочни договори за доставка 6 месечни няма никакво икономическо въздействие върху качването на цените у нас. Тъй като по принцип у нас се внасят реално нефт за преработка по цени договорени на база осреднени цени за предшестващ период. Митото при нас е фиксирано, ДДС е фиксирано, акциза е фиксирано. За съжаление, една ниско равнище, което означава, че правителството се е решило от каквато да е възможност икономически да въздействие върху качването на цените. И техничното, което може да се каже, е, като се има пред сезонните колебания, т.е. след 2-3 месеца рязко се увеличава консумацията на течни горива, мисля, че цените няма да тръгнат надолу.
Благодаря за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Благодаря.
Професор Георги Генов, икономист, декан на факултета Международна икономическа политика в УНСС.